ბრაგაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელი გადაცემის თემა თავდასხმები თურქეთსა და გერმანიაში და საფრთხე, რომლის პრევენცია სულ უფრო რთული ხდება მათ შორის ნატოს უძლიერეს სახელმწიფოებში. ორშაბათს პოლიციის თანამშრომელმა 22 წლის მეულოდ მერტ ალტინტაშმა თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი მოკლა. იმავე დღეს შეჯრობით დაუდგენელმა პირმა ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა და მოკლა 12 ადამიანი. Ankara, რუსი დიპლომატის მკვლელობას შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევს.
ამ ეტაპზე რაზეც ხდება აპელირება თურქულ მედიაში და თურქული ოფიციალური პირების მხრიდან გახლავთ ის, რომ მკვლელი ალტინტაში, რომელიც იყო პოლიციის თანამშრომელი, სწავლობდა იმ პოლიციის სკოლაში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გულიანისტური ერთ-ერთ სკოლად არის მიჩნეული, ხოლო მისი ბიძა იყო ამ სკოლის მმართველი.
გერმანია კი არჩქარობს ვინმეს დადანაშაულებას თავდასხმაში, რასაც ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია უკვე მისცა.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.
Არ გვინდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ბოროტების შიშით ვიყოთ პარალიზებული, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ეს გვიჭირს. ძალას მოვიკრებთ ისეთი ცხოვრებისთვის, როგორიც გერმანიაში გსურს, თავისუფლად, ერთად და ღიად.
Miteinander und offen.
გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი კოპლატაძე თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. გაცემის მეორე ნაწილში კი გერმანიიდან ბოლო ინფორმაციას მოგაცვლის იქ ცხოვრები ჩვენი კოლეგა თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა. სალამშვიდობისა ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. დაკავებული რეჟიმი გაქვთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და დიდი დელეგაცია იმყოფებოდა ამ დღეებში თურქეთის რესპუბლიკაში, ზუსტად იმ დროს, როდესაც თურქეთში მოხდა საზარელი ტერაქტი. იქ თავდამსხმელმა მოკლა რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი, რომელიც სიტყვით გამოდიოდა ერთ-ერთ გალერეაში ფოტოგამოფენის გახსნაზე. ოფიციალური ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევს თურქეთი თავდასხმას რუსეთის ელჩზე. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია და ამაზე ჩვენ შემდგომში კიდევ ვისაუბროთ ბატონო ირაკლი, მაგრამ ახლა გითხარით, რა ხდება თურქეთში ამ ტერაქტის შემდეგ? არის თუ არა რაიმე დამატებითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რატომ მიიჩნევს თურქეთის ხელისუფლება ამ თავდასხმის უკან გიულენისტების ხელს? რაიმე ისეთი სამხილი უკვე არსებობს, რაც ცნობილია საზოგადოებისათვის?
პირველ რიცხვისა მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმ თემატიკით დაინტერესებისათვის, რომელზეც დღეს გვექნება საუბარი. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა ანკარაში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ვგმობთ ძალადობის მკვლელობის ტერაქტის თითოეულ გამოვლინებას, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება დიპლომატს და მაღალი რანგის დიპლომატს. აქვე აღსანიშნავია, რომ იმდენად რამდენად წლების განმავლობაში ჩვენ ერთ ქალაქში, ერთ ქვეყანაში საქმიანობდით. მე მას პირადად ვიცნობდი და კიდევ ერთხელ სურს მის ოჯახის წევრებს, მისი ოჯახის წევრების ვინმეთ გამოთქვა სამძიმარი. როგორც თქვენ ბრძანეთ, აღნიშნული მკვლელობა ჩადენილ იქნა მას შემდეგ, რაც ის სიტყვით გამოდიოდა საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე ანკარის ერთ-ერთ გალერეაში, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლაც დღეს თურქეთის მედია, ასევე ოფიციალური პირები მთავარ ეჭვმიტანილად ამ ეტაპზე ასახელებენ ფეთულა გიულენის ფეთოს ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. რა თქმა უნდა, გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც თქვენთვის ალბათ ცნობილია. მიღებული იქნა იმ დღესვე გადაწყვეტილება თურქეთის პრეზიდენტსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ, რომ გაინათ ჩატარდებოდა ერთობლივი გამოძიება და 20 დეკემბერს უკვე მართლაც 18 გამოძიებელი ჩამოვიდა რუსეთიდან ამ საქმის გამოსაძიებლად თურქულ მხარესთან ერთად. ახლა ამ ეტაპზე რაზეც ხდება აპელირება თურქულ მედიაში და თურქული ოფიციალური პირების მხრიდან გახლავთ ის, რომ მკვლელი ალტინტაში, რომელიც იყო პოლიციის თანამშრომელი, სწავლობდა იმ პოლიციის სკოლაში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ გულიანისტურ ერთ-ერთ სკოლად არის მიჩნეული, ხოლო მისი ბიძა იყო ამ სკოლის მმართველი. შესაბამისად ამ და სხვა ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით თურქული მხარე ავრცელებს იმ ინფორმაციას, რომ ძალიან დიდი ალბათობით და ძალიან დიდი ეჭვებით თითქმის ისინი დარწმუნებული არიან იმაში, რომ ამის უკან თურქული მხარის განცხადებით უნდა იდგეს ფეტო. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ეს პირველადი განცხადებები თურქული მხარისა. რა თქმა უნდა, გამოძიება სულ ახლახანს დაწყებულია, რომელსაც შეუერთა, როგორც აღნიშნე, პირველივე დღიდანვე რუსეთიდან ჩამოსული 18 გამოძიებელი, რომელიც თურქულ მხარესთან ერთად ერთობლივად აწარმოებს ამ გამოძიებას. როგორც ასევე აღინიშნა სატელეფონო საუბარის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მეულ ჩაუშოულუმ ასევე ხაზი გაუსვა ამ ვერსიას რომ ამ მკვლელობის უკან, როგორც ორგანიზატორი და დამკვეთი, დიდი ალბათობით მათ ოფიციალური ვერსიით უნდა იყოს პეტრო გულენის ორგანიზაცია. ყოველ შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებაზე საუბარი ჯერჯერობით არის ნაადრევი, რამდენადაც მიმდინარეობს გამოძიება. მე უბრალოდ ეხლა თქვენ გაგაცნეთ ის ოფიციალური ვერსიები, რომელიც დღეს დომინირებს, როგორც ოფიციალური პირების, ასევე თურქული მედიის ფურცლებზე.
ბანუ ირაკლი, თურქეთის მედიის რეაქცია მნიშვნელოვანია და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, თუმცა მოდი ჯერ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე გადავიდეთ, რადგან მოკლულია რუსეთის ელჩი იმ ქვეყანაში, რომელთანაც რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს რთული დიპლომატიური ურთიერთობა, გამოწვეული მას შემდეგ, რაც თურქულმა გამანადგურებელმა თურქეთის თავზე შარშან რუსული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. მიუხედავად რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებში ბოლოდროინდელი დათბობისა, ბევრი ანალიტიკოსი და პოლიტიკოსი ვარაუდობდა, რომ რუსეთის ელჩის მკვლელობა წონასწორობიდან გამოიყვანდა კრემლს. თუმცა ვხედავთ, ეს აშკარაა, რომ ასე არ მოხდა და თურქეთმა და რუსეთმა ერთმანეთს დაგმეს რუსეთის ელჩის თავდასხმა, როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნორმალიზების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციული ქმედება. თქვენი აზრით, რითია გამოწვეული რა საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური ფაქტორებით ასეთ უნისონში საუბარი ანკარისა და მოსკოვის მხრიდან?
დიახ, მართლაც გიდასტურებთ, რომ როგორც ოფიციალურმა ანკარამ, ასევე ოფიციალურმა მოსკოვმა პირველი განცხადებები, რაც გააკეთა, იყო საკმაოდ მსგავსი და ავთენტური და ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ეს მკვლელობა მიმართულია ერთის მხრივ რუსეთ-თურქეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციისაკენ და მეორეს მხრივ ეს უკავშირდება ნორმალიზების და თანამშრომლობის საკითხს, არა მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობის კონტექსტში, არამედ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებითაც. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 19-20 დეკემბერს, სწორედ იმ დღეებში მოსკოვში დაგეგმილი იყო და ჩატარდა სამხრივი შეხვედრა რუსეთის, თურქეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, სწორედ სირიის კონფლიქტის საკითხთან დაკავშირებით, სამ ქვეყანას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპებზე, რომელიც იმ ოფიციალური დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც იქნა მიღებული საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, ძირითადად ეხება ალეპოდან, აღმოსავლეთ ალეპოდან ტომების მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის საკითხს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მეულ ჩაუშოღლუს განცხადებით უკვე 37,500 მოქალაქე ალეპოდან არის ევაკუირებული და ასევე მიმდინარეობს ერთობლივი ღონისძიების დასახვა, იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში მოხდეს დამატებით კიდევ 20,000 მოქალაქის, უახლოეს მომავალში 20,000 მოქალაქის ევაკუირება ალეპოდან, კერძოდ აღმოსავლეთ ალეპოდან.
ბატონო ერეკლე, მოდი აქ დროებით შევწყვიტოთ საუბარი. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ანკარიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ირაკლი კოპლატაძე. ჩვენ საუბრობთ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაზე, თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფონზე. ვახსენეთ თურქეთის მედიის რეაქციას, თურქეთის მედიაში გამოქვეყნებული სტატიები და პუბლიკაციები. ამაზე ჩვენ მოგვიანებით მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მით უფრო რომ ბატონო ირაკლი, როგორც მე შევატყვე, რუსეთისა და თურქეთის მედიის რეაქციები ერთ რამეში მართლაც ნამდვილად წააგავს ერთმანეთს და ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე. და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით ანკარიდან პასუხობს ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. მუსიკალურ პაუზამდე, ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვახსენეთ, ზოგადად შევეხეთ თურქეთის მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მე მინდა გკითხოთ, ამ სტატიებში რა მნიშვნელობა ენიჭება ტერაქტის თავდასხმის დროს ზემოხსენებული მევლუთ მერთ ალტინტაშის განცხადებას, თუ კი ეს ავთენტურია და ავთენტურად იქნა მოწოდებული საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ ვიხოცებით სირიაში, თქვენ დაიხოცებით აქ. წარმოთქვა ეს მკვლელმა, პოლიციის თანამშრომელმა, 22 წლის მევლუთ მერ ალტინტაშმა, მას შემდეგ რაც მოკლა რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. როდესაც ოფიციალურ ვერსიაზე საუბრობთ და ანკარა მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენი დგას ამ ტერაქტის უკან, რატო არ მიიღება მხედველობაში სირიის გამო შურისძიება, რაზეც სხვათა შორის დასავლური მედია ამახვილებს ყურადღებას და სხვადასხვა ანალიტიკოსები, მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია მოგასმენოთ პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში მოღვაწე პოლიტიკის ანალიტიკოსის ასეთი შეფასება. სირიაში რუსეთის ინტერვენციის თემა აერთიანებს როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე ძალებს თურქეთში. იქნება ეს მაგალითად რუხი მგლების მოძრაობა თუ ისლამისტური ულტრამემარცხენე დაჯგუფებები, რომლებიც ვილად რომ ვთქვა ძალიან ნეგატიურად არიან განწყობილნი იმის მიმართ, როგორც რუსეთი იქცევა ბოლო წლებში ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში. თუმცა ეს თავდასხმა არა იმდენად თურქეთის გარკვეული შიდა დაჯგუფებების ნამოქმედარი შეიძლება იყოს, რამდენადაც ცალკეული თავდამსხმელებისა თუ რამდენიმე ადამიანისა, რომლებმაც ელჩის მკვლელობით უბრალოდ შური იძიეს რუსეთის მიერ ალეპოში ჩადენილი ქმედებების გამო. ეს განცხადა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში ემილ სულეიმანუმა პრაღაში მოღვაწე მკვლევარმა და ისევ გამიმეორებ ჩემ შეკითხვას, ბატონო ირაკლი, რატომ გამოირიცხა ვერსია, რომ სწორედ სირიაში საბრძოლო მოქმედებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მკვლელის მოტივაცია, მით უფრო რომ სულ რაღაც ერთ თვეში რამდენიმე დიდი ტერაქტი მოხდა თურქეთში, რომელსაც პასუხისგებლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. კი, თქვენ მათალი ისაუბრეთ ვერსიაზე, რიც გამოცხადა ფეთულა გიულენისაკენ იშორს ხელს ოფიციალური ხელისუფლება, მაგრამ რატომ გამოირიცხება სირიის კვალი, სირიაში რუსეთის სასტიკი მოქმედების კვალი? აი, ეს არის ჩემი შეკითხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც რუსეთში, ასევე თურქეთში თვითონმა ჩვენთანგან შეიძლება თვალი მოკრას ესეთ მარგინალური, სარკეული მარგინალური ჯგუფების განცხადებას, რომ ამის უკან არის დასავლეთი ერთგვარი შეთქმულების თეორია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამ საკითხებს დაკავშირებით ალბათ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ალბათ არ არის მიზანშეწონილი. ძირითადი, მათ შორის თურქეთშიც, აქცენტია გადატანილი, რომ რაც შეეხება ორგანიზატორებს, როგორც აღინიშნა ამის უკან დგას ფეტო რისკს თაობაზეს მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიებები, თუმცა ცხადია პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განზომილებები საკმაოდ, თუ რა შეიძლება, რა მიზეზები შეიძლება გარიყო ამ მკვლელობის უკანცხადია, უკავშირდება როგორც აღინიშნა, როგორც რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტ ურთიერთობებს, ასევე სირიის საკითხსაც, რამდენადაც სწორედ რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სამხრივი, მაღალი დონის სამხრივი კონსულტაციები სირიის საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვა იმ პერიოდს 19 დეკემბერს მოსკოვში. მე მინდა კიდევ აქ ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ თავად როგორც თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას, თავად მკვლელობის შემდგომ იქვე მკვლელობის ადგილიდან, როდესაც ის აკეთებდა, ესე ვთქვათ, მან განაცხადა, რომ ამის ეს ამ ყველაფრის უკან დგას და ის ამ მკვლელობაში ჩადის სწორედ სირიის საკითხიდან გამომდინარე, დამასკოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმის საპროტესტოდ, თუ რა ქმედებებსაც ეწევა რუსეთი.
ანუ ბატონო ირაკლი, უბრალოდ ჩაგეკითხებით, მე აქ ის თარგმანი ავთენტურია, რომ ჩვენ ვიღუპებით სირიაში, თქვენ დაიღუცებით აქ, ასეთი რამ თქვა მკვლელმა?
დაახლოებით მკვლელმა დიახ ესეთი რამ თქვა, რომ ესე იგი ეს არის სირიაში დაღუპული ხალხისა და ესე ვთქვათ, აი ამის მიზეზით გამოწვეული მკვლელობა და იმ ქმედებებით, რა ქმედებებსაც რუსეთი ჩადის სირიაში, კერძოდ დამასკოში. და მე ახლა მინდა დაგიდასტუროთ ისიც, რომ წინა დღეების განმავლობაში ანკარაში იმართებოდა საკმაოდ ხალხმრავალი საპროტესტო დემონსტრაციები რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ, საერთაშორის ირანის საელჩოს წინააღმდეგაც, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ წინა დღითაც, ვანდე წინა დღისაც ანკარაში დაიმართა საპროტესტო დემონსტრაცია ანკარაში რუსეთის საელჩოს წინააღმდეგ.
ბატონო, გაითქვი, რასაც ყვებით ახლა აი ამ ინფორმაციაზე დაყნობით, ხო არ არიან ზოგიერთი გამოცემები ევროპაში, ლიბერალური გამოცემები, მართლები, როდესაც აი ახლა ამ დღეებში წერენ, რომ ამ თავდასხმის შემდეგ რეპრესიები ანკარაში კიდე უფრო გაგრძელდება და ამ თავდასხმას გამოიყენებს თურქეთის ხელისუფლება რეპრესიების გასაძლიერებლად სხვაგვარად მოაზროვნეებისა და მისი ოპონენტების წინააღმდეგ?
ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე ცალსახად შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ კონკრეტულ ფაქტებზე დათნობით ოფიციალური ანკარა აღწევს ინფორმაციას, რომ არსებობს კავშირები მკვლელსა და ფეტოს შორის და ამაზე კეთდება ძირითადი აპელირება. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ამის უკან იმალება თუ არა სხვა რამ, ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს.
ბანო ირაკლი, და კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ მუსიკალური პაუზა გამოაცხადეთ, თქვენ საუბრობდით სირიის თაობაზე, მოლაპარაკებებზე, რაც მოსკოვში დაგეგმილ ვადებში გამართა მიუხედავად ელჩ ანდრეი კარლოვის საზარელი მკვლელობისა, და იქ ითქვა, რომ სამი მხარე, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, გამოდიან ინიციატივით, რათა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი საზავო ხელშეკრულება მთელ სირიაზე გავრცელდეს, რათა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს და ადამიანებს მიეცეთ მთელი სირიის მასშტაბით თავისუფალი გადაადგილების საშუალება. შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ, რა არის თურქეთის მიზანი სირიის კონფლიქტში, რადგან ცოტა ამბივალენტურია ხოლმე პრეზიდენტ რეცეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება? ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც ერთი თვის წინ იგი ამბობდა, რომ მის ინტერესებშია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობა და ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. ახლა სამშვიდობო ინიციატივით გამოდის რუსეთთან ერთად, რომელიც სირიის პრეზიდენტის მტკიცე მხარდამჭერია. აი რა განაპირობებს, ბატონო ირაკლი, რა განაპირობებს თურქეთის პრეზიდენტის რეცეპ ტაიპ ერდოანის ასეთ ამბივალენტურობას, მის მეტამორფოზას ერთ შემთხვევაში ვერც ამბობს და მეორე შემთხვევაში უკვე მის საპირისპიროს აღმოსავლურ სტილში?
კი ბატონო, რამდენადაც ეს ერთობლივი დეკლარაცია რუსეთის, თურქეთისა და ირანის არის ყველაზე უახლესი დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე გავაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში სამ ძირითად მომენტზეა საუბარი, სადაც აქ იკვეთება ცხადია თურქეთის ინტერესების და შესაბამისად რა კიდევ სამივე მხარე ამას ეთანხმება, სამივე მხარის ინტერესები. პირველი ეს არის, როგორც არის გაცხადებული, რომ ამ სამი ქვეყნის მონაწილეობის გარეშე მათი პოზიციით ძნელი წარმოსადგენია სირიის კონფლიქტის მოგვარება. შემდეგი საკითხი გახლავთ ის, რომ რაც უკვე ვახსენე, რომ მოხდეს ალეპოდან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ევაკუირება და ავტომობილების, ასე ვთქვათ, მიგრანტების ნაკადის გადმოყვანა ამ სიტუაციაში, და ასევე სამივე მხარე უსმენს ხაზს, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილია ასევე სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, და ცხადია იკვეთება ამ ყველაფრის უკან ის, რომ სამივე მხარეს აქვს ინტერესი, რათა თავიანთი მის დათყოფნა და აფიქსიროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ, მათ თავიანთი პოზიციები მკაფიოდ კონდეს ჩამოყალიბებული უკვე პოსტკონფლიქტური სირიის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
გრძელდება სიხშირეზე FM 7 და 4 გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, და ანკარიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი კოპლატა და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. ბატონო ელჩო, მე წინა შეკითხვის დროს ვახსენე, რომ მოსკოვში არ გადაიდო სამხრივი შეხვედრა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ არც თურქეთში დაგეგმილი შეხვედრა თუ ცერემონია გადაიდო, საუბარია ევრაზიულ გვირაბზე, ამ მოვლენის გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა, მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იქვე გაკეთდა შეფასება თურქეთში ბოლო ხანს მომხდარ რამდენიმე ტერაქტზე, მათ შორის რუსეთის ელჩის მკვლელობაზე, რაზეც გაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ახლა კი, თუ შეიძლება თქვენ, როგორც ადამიანმა, დიპლომატმა, რომელიც ახლთით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განმავლობაში გითხარით, თუ რა განცხადები გააკეთა ჩვენი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რა ინტერესი, რა ეკონომიკური ინტერესი აქვს საქართველოს ევრაზიულ გვირაბთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთში იმყოფებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თავაზიანობის ვიზიტთანო, როგორც მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე გაცნობებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა გუში მანამდე გაკეთდა მისივე განცხადება თურქეთში ჩამოსვლამდე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ქართული მხარე საქართველო კატეგორიულად მობს კოლელობის ყოველივე ფაქტს, განსაკუთრებით დიპლომატების წინააღმდეგ და უსამწიმრებს გარდაცვლილების ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გუშინ სტამბულში და ამ მოვლენის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობა, რომელიც საპატიო სტუმრის რანგში იყო ჩამოსული. ორიოდე სიტყვით კეთვით თვითონ აი ამ გვირაბის შესახებ, ევრაზიური გვირაბის შესახებ, როგორც ტრენსით რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მარმარის გვირაბი, ეს არის რომელიც აერთიანებს ევროპისა და აზიის ნაწილებს სვის ქვეშ, და ეს მარმარის გვირაბი არის ძირითადად მატარებლის სახით.
და რას წარმოადგენს, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გვირაბი ბატონო ველჩოის საქართველოს როგორ უკავშირდება, ის საქართველოს რა აკავშირებს მასთან?
ეს გვირაბი, რომელიც გაიხსნა ევრაზიული გვირაბი, ეს არის საავტომობილო გზები, ასევე ევროპის, სტამბოლის ევროპისა და აზიის ნაწილის დამაკავშირებელი, ასევე ზღვის ქვეშ, ზღვის დონიდან მაქსიმალური ქვევით, ესე ვთქვათ, არის მათ შორის ზღვის დონის ფსკერიდან ქვემოთ არის 130 მეტრის სიმაღლეზე და ეს უკვე აკავშირებს საავტომობილო გზებს. ამ გვირაბის საერთო სიგრძე არის 14 კილომეტრი, მათ შორის 5 კილომეტრი არის ზღვის ფსკერის ქვეშ. შესაბამისად, ცხადია იმ ფონზე, რა ჩვენ სატრანსპორტო პროექტებიც გვაქვს თურქეთთან, მათ შორის მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს, რომლის დასრულებასაც თურქული მხრიდან ჩვენ ველოდებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვისაც, რადგანაც სწორედ მარმარაის პროექტთან ერთად ევრაზიული გვირაბის პროექტის მიმართულია, ესე ვთქვათ, აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით ევროპიდან აზიისკენ ტვირთბრუნვის, ტვირთნაკადის პრინციპულად ახალი, ესე ვთქვათ, დატვირთვის და განზომილების შეძენისთვის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანაც, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ჩვენ ვართ. და ზოგადადაც უნდა ითქვას, რომ თურქეთის სტაბილურობა, თურქეთის სიძლიერე, როგორც ჩვენი დიდი მეზობლისა და სტრატეგიული პარტნიორისა, ძალიან დიდი ფაქტორია საქართველოს სტაბილურობისა და სიძლიერის. სწორედ ეს იყო ერთგვარი დემონსტრირება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო მოწვეული ამ ღონისძიებაზე, ხოლო მეორე სხვით, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო საკმაოდ წარმატებული დელეგაცია. სტამბულში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები თურქეთის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ბინალი იუდირიმთან, ასევე საკუთრივ მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დელეგაციამ საკუთრივ აი ამ გვირაბის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში, და ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო ადგილზე, ესე ვთქვათ, 10 დეკემბერს სტამბულის ბეშიქტაშის სტადიონთან ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის ხსოვნას.
ეს გახლავთ ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. იგი ანკარიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს და გერმანიიდან მოგვასწრის ბოლო ინფორმაციებს. იქ მომუშავე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა, როგორც გაცემის გამოცხადებისას გითხარით, ჯერჯერობით არ არის დადგენილი იმ თავდამსხმელის ვინაობა, რომელმაც 20 დეკემბერს ბერლინში დატვირთვა ავტომანქანის დაჯახების შედეგად 12 ადამიანი დახოცას. რომ დარჩით, ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ილი თავდერკი ადგეს ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აღზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
ცელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და როგორც გითხარით ახლა ჩვენ შეკითხვებს ბერლინიდან უპასუხებს იქ მომუშავე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა. ელენე ბერლინში ჩასვლამდე მოღვაწეობდა ბრიუსელში. ბრიუსელს ხას უსვამს მხოლოდ იმიტომ რომ არის ტერაქტების ჯაჭვი, რომელმაც მოიცვა ნიცა, ბრიუსელი, პარიზი, მიუნხენი, ახლა ბერლინი და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველ რიგში ელენე გამარჯობა, მინდა კითხო რა დამატებით ინფორმაციას ფლობ გარდა იმ ცნობისა, რომელიც რადიომსმენელებმა უკვე მოისმინეს გერმანიის ოფიციალურ პირებზე დაყმობით, რომ ჯერჯერობით არ არის დადგენილი იმ თავდამსხმელის ვინაობა, რომელმაც ეს საზარელი დანაშაული ჩაიდინა, დანაშაული, რომელსაც გერმანიის ხელისუფლებამ და მათ შორის გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცეს. ჩვენ შეგვიძლია ანგელა მერკელის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der
Მომხდარის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით დანამდვილებით, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქმე ტერაქტს ეხება. ვიცი, რომ ჩვენთვის ყოველთვის განსაკუთრებით მძიმე ასატანი იქნებოდა, თუ დადასტურდებოდა, რომ ბოროტმოქმედება ჩაიდინა ადამიანმა, რომელმაც გერმანიაში დაცვა და თავშესაფარი ითხოვა.
Schutz und Asyl gebeten hat.
მოკლედ აი ასეთი რამ განაცხადა 20 დეკემბერს ანგელა მერკელმა, ახლა 21 დეკემბერია, ელენე გისმენ რა დამატებით ინფორმაციას მოასწრე ჩვენს რადიომსმენელებს.
გამარჯობა კობა, პირველ რიგში გიხდით დიდ მადლობას მოწვევისთვის. ესე იგი, ეს გამოირკვა ძალიან ძნელ საქმე და ჩახლართულ საქმედ, ვინაიდან მხოლოდ დღეს დაახლოებით ასე საათნახევრის წინ ტრაილერის მძღოლის კაბინაში იპოვეს გერმანიაში დროებით ცხოვრების დოკუმენტი. და ეს ეკუთვნის, იმ დოკუმენტში არის მითითებული თუნისის მოქალაქე ანის ა 1992 წელს ქალაქ ტატუანეში დაბადებული. მაგრამ მაინც კიდე არის ორი სხვადასხვა დოკუმენტი, იგივე ფოტოცი ნაპოვნი, სხვადასხვა გერმანულ, ფედერალურ გერმანულ მიწაში. შეგახსენებთ, რომ გერმანია არის დაყოფილი 16 ფედერალურ მიწად და იქ არის მითითებული იგივე ადამიანი, როგორც აჰმად ა. და კიდე მეორე, ეგეთი, ესე იგი სამი ეგეთი დოკუმენტი გამოდის სხვადასხვა დაბადების თარიღებით. და ეს რა თქმა უნდა ართულებს სიტუაციას. გერმანიაში, მთელ გერმანიაში ეძებენ მაგ ადამიანს.
ელენე, კიდე რა მინდა კითხო, იცი, აი გუშინ იყო ასეთი ცნობა, რომ ეს სატვირთო მანქანა, რომელიც ჯერჯერობით წარმოსახულმა ეჭვმიტანილმა შეაჯახა ბაზრობაზე მყოფ ადამიანებს, ეკუთვნოდა პოლონურ კომპანიას. ხოლო ეს მანქანა და მძღოლი აი ამ ინციდენტამდე, ამ თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე გაუჩინარდნენ. ვარაუდი არსებობს, რომ მანქანა მოიპარეს. აი ამ დეტალზე, ამ სამხილზე, თუ რა დავარქვათ ამას, ამ სამართლებრივ დეტალზე დამატებით ინფორმაცია ხო არ არსებობს, როგორ მოხდა ამ ავტომანქანის მოპარვა, მძღოლი, პოლონელი მძღოლი მონაწილეობდა თუ არა ამაში, აი ამ ხრი ხო არ არის რამე დამატებითი ინფორმაცია?
კი, არის დამატებითი ინფორმაცია. ესე იგი, მოტაცება მოხდა ამ ტრაილერის და რა, ესე იგი, რა აჩვენებს მაგას, მაგ დროისთვის, რომ ეს შემთხვევა მოხდა, იჯდა იმ მკვლელ მძღოლის გვერდით, იჯდა მეორე ადამიანი და ის დაადგინეს, ესე იგი, ის არის იდენტიფიცირებული, აღმოჩნდა პოლონეთის მოქალაქე და ბრანდენბურგის შინაგან საქმეთა მინისტრის კალჰან შრედერის მონაცემების მიხედვით ტყუით არის ის ადამიანი მოკვლული. არის პოლიციის მიხედვით, ბერლინის პოლიციის მიხედვით მოხდა იმ მანქანაში რაღაცა ჭიდაობის მომენტი, დაადგინეს გენეტიკური მასალა, რომელიც მოკვლ პოლონელს არ ეკუთვნის, ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელსაც, ნუ ალბათ იმ ადამიანს, რომელმაც ეს ტერაქტი შეასრულა. იმ პოლონელის შესახებ ჩვენ ვიცით, რომ ის მუშაობდა პოლონურ კამპანიისათვის და პოლონური, ესე იგი, მანქანას პოლონური ნიშანიც ჰქონდა, სამგზავრო ნიშანი ჰქონდა პოლონური. ბოლო კონტაქტი იმ ზღოლთან ჰქონდა კომპანიის წარმომადგენლის გამოსვლის მიხედვით, შედგა 16 საათზე ორ შაბათს, ესე იგი ტერაქტის შესრულების წინ და მაგის მერე არავითარი კონტაქტი აღარ ყოფილა.
ელენე, მე თუ სწორად გავიგე, აი, როდესაც შენ საუბრობდი იმაზე, რომ ტყვით არის მოკლული და ამ მის დაღუპვას თუ მის ყველობას წინ უძღოდა წინააღმდეგობის გაწევა, ანუ პოლონელმა მძღოლმა თავდამსხმელებს გაუწია წინააღმდეგობა და მერე თავდამსხმელებმა ის მოკლეს, თუ შემდეგ სროლა იყო ამ სატვირთო ავტომანქანაზე და მერე გარედან ასრული ტყვით დაიღუპა, ეს დეტალი თუ არის უკვე ბოლომდე დადგენილი?
ესე იგი, ის ბრძოლა მანქანაში მოხდა, ბოლომდე არ არის ჯერ დადგენილი, ვისი ტყვით გარდაიცვალა ეს ადამიანი. ჩვენ, ესე იგი, პოლიცია იმას ადგენს, რომ ალბათ ეს არის ვითარება, რომ იმ პოლონელ მძღოლმა შეეცადა, რომ უარესი პოლონური კომპანიის მიხედვით გაჩერებული მანქანა რამდენიმეჯერ დაიქოქა და მაგათის ინტერპრეტაცია ამას მისცეს, რომ თითქოს ვიღაცა მანქანის დაქოქვაზე ვარჯიშობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეგრე ესე იგი, ნუ ადამიანი, რომელიც სულდადის და მაგის ჩვევა აქ, იმას ეს არ სჭირდება დახოქვა და ისევ დახოქვაო.
ელენე, ბერლინში მომხდარი თავდასხმისათვის პასუხისმგებლობა შენ ისიც, მაგრამ მე გავიმეორებ, რომ ეკისა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. პოლიციამ კი ორშაბათსვე დააკავა, მაგრამ მეორე დღეს გაათავისუფლა 23 წლის პაკისტანელი, რომელიც ბერლინში ლტოლვითა თავშესაფარში ცხოვრობდა. სამართალ დამცველთა თქმით, დაკავებული წინააღმდეგ მათ საკმარისი სამხილი ჰქონდათ. თუ ჰქონდათ, რატო გაუშვეს?
ეს არის, იმიტომ რომ გერმანიაში რეალურად რომ დააკავო ადამიანი ბრალდებული, უნდა ჰქონდეს ნათლა საკმარისი მაჩვენებელი იმისათვის, რომ იმ ადამიანმა ეს შეასრულა. იმიტომ რომ საერთოდ შენ მაგის უფლება არ აქვს, ვინაიდან საკმარისი დაფუძველი იმისთვის, რომ დაეკავებინათ, არ ჰქონდათ, არ იყო იმის მაჩვენებელი კრიმინალისტური, რომ იმ ადგილზე საერთოდ იმყოფებოდა ტრაილერის კაბინაში, მძღოლის კაბინაში, მაგისი გენეტიკური მასალა საერთოდ ვერ მოიპოვეს და სხვა საკმარისი ინდიცია არც იყო, რომ ეს საკმარისად იყო დადასტურებული.
აი, კიდე ერთი ინფორმაცია უნდა წავიკითხო, ელენე, რომ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი თომას დე მეზიერი აცხადებს, რომ ბერლინში ხელისუფლება არ გამორიცხავს იმ პირი, რომელსაც ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანა შეაჯახა და მოკლა 12 პირი და დააშავა 50-მდე კვლავაც მიმალულია. დემეზიერმა ბერლინში განაცხადა, რომ გერმანიის პოლიციას ეჭვი არ ეპარება, რომ სატვირთო მანქანით მოწყობილი აქტი იყო თავდასხმა, თუმცა მისი თქმით ამ თავდასხმის მოტივი დადგენილი არ არის. ეხლა ჩვენი წარმოდგენით ღმერთმა აშოროს ყველა ქვეყანას ასეთი რამ, მაგრამ პირველ რიგში მოსახლეობა, უბრალო ადამიანები უსაყვედურობდნენ ხელისუფლებას, რომ თავდამსხმელი მიმალური, ამდენი ხანია მისი დაკავება ვერ მოო. ხერხა უსაყვედურობენ იმასაც, რომ სატვირთო ავტომანქანა შეიჭრა ქალაქის ცენტრში, სადაც, ნუ წესით, ეხლა მე გერმანია კარგად არ ვიცი, მაგრამ ჩემმა კოლეგებმა ამიხსნეს და მითხეს, რომ სატვირთო ავტომანქანის ცენტრალურ ნაწილში გადაადგილება ძალიან შეზღუდულია და თუ ეს ასეა, მაშინ მოქალაქეებს სრული უფლება აქვთ მოკითხონ ხელისუფლებას, რომ რატო დროზე არ იქნა მიღებული ზომები, რომ შეეჩერებინათ ავტომანქანა. მით უმეტეს, ელენე, მოდი ესეც გაუმეოროთ ჩვენ რადიოსმენელებს და შევახსენოთ, რომ ნიცაში 2016 წლის 14 ივლისს ღამის 11 საათზე საკურორტო ქალაქში ათობით ადამიანს თავს დაესხნენ, როდესაც ისინი ბასტილიის დღეს, საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ და საზეიმო ფეირვერკებს უყურებდნენ. სატვირთო ავტომანქანა იქაც მთელი სიჩქარით შევარდა ხალხში 2 კილომეტრი არა და ბოლო მონაცემებით სულ ცოტა 84 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ანუ მომხდარია ასეთი რამე უკვე ევროპაში, მომხდარია წელს, ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ, და რა ხდება, საზოგადოება აყენებს თუ არა ხელისუფლების სამართალდამცველების პასუხისმგებლობის საკითხს გერმანიაში?
მე არ ვიტყოდი, რომ ეს საკითხი რეალურად ძალიან ძლიერად გას. აი, ჩვენ სოცმედიებში ადამიანები, რომლებიც ან სიტყვით გამოდიან, ან თქვათ რაღაცა ფოტოს დებენ, რეალურად ძალიან დიდ თანაგრძნობას ავლენენ და მეორე მხრივ იმასაც ძალიან ბევრს ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი თავისუფალი საზოგადოება. აი, რეალურად ეგეთი გაგება არის გერმანულ საზოგადოებაში, ძალიან უფრო ცივილიზებული და თავშეკავებული რეაქცია იყო.
ამოს ელენე ბოროდა ბერლინში მოღვაწე თავისუფალი ჟურნალისტი რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი ბერლინის 20 დეკემბრის ტერაქტია ჩვენი საუბრის თემა ჩემს კოლეგასთან საუბარს ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ცნობილია უკვე ბერლინის პოლიციის პრეზიდენტის თომას ნოენდორფის განცხადება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების თაობაზე შევსტებით გავარკვიოთ გაძლიერდება თუ არა კონტროლი საემიგრაციო პოლიტიკისა მიგრანტთა ტალღის ნაკადის კონტროლი გერმანიაში რისთვისაც კონსერვატიული წრეები ხშირად საყვედურობენ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს ძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბერლინში მოღვაწე თავისუფალი ჟურნალისტი ელენე ბოროდა. ელენე, მე ანონსის მუსიკალური პაუზის გამოცხადების დროს თქვი, რომ არსებობს ბერლინის პოლიციის პრეს-მინისტრის თომას ნოიენდორფის განცხადება, რომლის არსის მდგომარეობას იმაში, რომ უსაფრთხოების დამატებითი ზომები იქნება გამოცხადებული. მოდი, მოვისმინოთ ეს განცხადება.
Berliner
Polizei hat კიდევ ერთხელ გადასინჯა თავისი უსაფრთხოების კონცეფცია. გეგმავთ გავზარდოთ უსაფრთხოების ზომები არა მხოლოდ საშობაო ბაზრობებზე, არამედ სხვა ღონისძიებების დროსაც. გარდა ამისა, პოლიციელები ივლიან ავტომატური იარაღით. ვაპირებთ მიმართოთ დამატებით ტექნიკურ ზომებსაც. მაგალითად, აღმართავთ გზის ჩამკეტ ობიექტებს და უფრო მეტად გავზდით უსაფრთხოებას რამდენიმე ადგილას. ეტყვით, რომ ეს არის ბერლინის პოლიციის პრეს-მდივანი თომას ნოიენდორფი. ახლა მაინტერესებს, როგორია განწყობა, ელენე, მოუწოდებენ თუ არა კონსერვატიული წრეები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, რომ გააძლიეროს კონტროლი მიგრანტებისა, ახლო აღმოსავლეთიდან წამოსული მიგრანტებისა, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთიდან იქნება, ეს ავღანეთი, ლიბია, სირია, ერაყი, სიკვდილის საფრთხეს გამოექცნენ ევროპაში და მათ შორის გერმანიაში.
რა თქმა უნდა, ეს არის და ეს იყო უკვე ერთი მინიმუმ 2015 წლიდან უკვე ეგეთი ხმები ისმის. ეხლა ძალიან ისე ღია და ძალიან გასაგებად არა, მაგრამ არის ეგეთი მოთხოვნები და გასაგებიც არის, რომ არის. რეალურად იურიდიულად ძალიან ძნელი არის მაგისი განხორციელება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც გერმანიაში ჩამოდის, აქვს უფლება, რომ განიხილონ აქვს აზილის უფლება თუ არა და აღდარჩენის უფლება თუ არა, ომის სიტუაციიდან გაერბის თუ რა სიტუაციიდან გაერბის. და ამის გამო ძნელი არის, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით ამისი შეზღუდვა, ხალხის შემოშვების შეზღუდვა. მაგას სჭირდება უფრო საერთაშორისო მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ტოლვილთა ბანაკები თურქეთში, ლიბანონში რომ არიან, რომ იქ უკვე ადგილზე შეამოწმონ. ამისი პროექტი არის და ამისი იდეაც არსებობს.
არის კიდევ უფრო მარტივი გზა, რაც ჩეხეთის ხელისუფლებამ გააკეთა კიდევაც, სადაც ახლა მე ვარ და გესაუბრები, საიდანაც გესაუბრები. ელენე, აი შენ მუსიკალურ პაუზამდე ასეთი რამ თქვი, რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა მომხდარი ტერაქტის გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა ანგელა მერკელს და მას უთქვამს, რომ ეს დახოცილები ანგელა მერკელის კისერზია. საინტერესო რამ თქვა ანგელა მერკელმა ტერაქტის დღეს ბერლინში სიტყვით გამოსვლის დროს. მოდი მოასმენთ რადიოსმენელებს, თუ რას ამბობს გერმანიის კანცლერი.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.
არ გვინდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ბოროტების შიშით ვიყოთ პარალიზებული, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ეს გვიჭირს. ძალას მოვიკრებთ ისეთი ცხოვრებისთვის, როგორიც გერმანიაში გსურს, თავისუფლად, ერთად და ღიად.
Miteinander und offen.
აი განაცხადა, ეს განაცხადა ანგელა მერკელმა 20 დეკემბერს. არ გვინდა ბოროტების შიშით ვიყოთ პარალიზებულიო, მაგრამ რამდენად არის ეს შესაძლებელი დღევანდელ გერმანიაში, სადაც არ მხოლოდ 20 დეკემბრის, არამედ ამ წელს რამდენიმე სხვა ტერაქტი მოხდა, აგერ 18 ივლისს თავშესაფრის მაძიებელმა 17 წლის მოზარდმა, სავარაუდოდ ავღანეთიდან ან პაკისტანიდან სრულითა და დანით დაჭრა 5 ადამიანი მატარებელში. ინციდენტი ბავარიის ქალაქ ვიურცბურგთან მოხდა. 18 წლის გერმანელმა წარმოშობით ირანელმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა და 9 ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს, თავს მოიკლავდა. ეს 22 ივლისს მოხდა მიუნხენში, ცნობილია. შემდეგ იყო კიდევ 16 წლის ავღანელი ბიჭის მიერ ჩადენილი დანაშაული 24 ივლისს, როდესაც ერთფაშად ორი თავდასხმა მოხდა. მოკლედ, რამდენად რელევანტურად აღიქვამს გერმანიის საზოგადოება დღეს სამ ტერაქტის მეორე დღეს გერმანიის კანცლერის სიტყვებს, რომ არ უნდა იყვნენ ადამიანები ბოროტების შიშით პარალიზებული. ელენე,
საერთოდ მე მაჩვენებ შეუძლიათ უბრალოდ გერმანული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ვინაიდან ამ სიტუაციასაც რაციონალურად უთგებენ. რა თქმა უნდა, გრძნობები აქვს, მაგრამ მაინც რაციონალურად უთგებიან. ეხლა კონცენსი და ძირითადი, ასე ვთქვათ, აზრი მას მედიაში, პოლიტიკაში მართლა ისეთი არის, რომ აი ძალიან ღიად, ნუ ტოვილების მიმართ, უცხოელების მიმართ დიდი ტოლერანტობა და ეგეთი გრძნობა უფრო მისაღები არის. სხვა მიმართულება რეალურად ეს არის მართლა მემარჯვენეების და ეს არის იმ თქვათ მიწებში, სადაც ძალიან ცოტა ყველაზე ნაკლები უცხოელები გერმანიაში ცხოვრობენ, იქ არის უფრო ესეთი რეაქტიული და აგრესიული განწყობა.
და კარგია, თუ გერმანიაში ახლა, როდესაც თავდასხმის შედეგად ბერლინში 12 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაშავდა, თუ კი გერმანიაში ასეთი თავდასხმის შემდეგაც კი, როგორც ანგელა მერკელმა თქვა, საზოგადოება ახერხებს, რომ არ იყოს ბოროტების შიშით შეპყრობილი. მე დიდი მადლობა ელენე, სხვა შორის შენს ნათქვამს დავამატებ. ჟურნალ ეკონომისტი ივლისის ტერაქტის დროს, მიუნხენის ტერაქტი მაქვს ხედულობაში გამოქვეყნებული სტატიიდან მოსაზრებას, ავტორი წერს, რომ ტერორისტების თავდასხმის მთავარი მიზანი არის, რომ წონასწორობიდან გამოიყვანონ დასავლური საზოგადოება, რათა დასავლურმა საზოგადოებამ უღალატოს თავის ფასეულობის პრინციპებს. ეს არის კაცთმოყვარეობა, ჰუმანიზმი, ფასეულობები, სოლიდარობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში სიკვდილის შიშით ტოვებენ სახლებს და თავშესაფარს ევროპაში ეძებდნენ. ელენ ბოროდა, ჩემი კოლეგა, თავისუფალი ჟურნალისტი, პასუხობდა ტელეფონის საშუალებით შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყობოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით მშვიდობას გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To look behind.